same.
Še trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:05, dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić, pravi prolećni dan i u Beogradu i u celoj zemlji. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu je 15 stepeni, severoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Ekonomske teme danas u talasanju i pitanje koliko dogovori u Briselu, ali poslednja dešavanja u Vojvodini komplikuju i onako tešku ekonomsku situaciju. Da li privrednici s jedne i vlada s druge strane vide na sličan način stanje u privredi i njen moguć oporavak ili su potpuno dve suprotstavljene strane? Zašto u Rusiji posluju srpski biznismeni, a iz Rusije stižu krediti za popunjavanje srpskog budžeta? To su neka od pitanja za moje današnje goste, Branislava Grujića, potpredsednika Nacionalnog saveta za privredni oporavak i predsednika kompanije PSP Farman i Biljanu Stepanović, direktorku Business Info Grupe. Dobar dan i ostanite uz Talasanje. 11 je časova i 10 minuta. Branislav Grujić, potpredsednik Nacionalnog saveta za privredni oporavak i predsednik kompanije PSP Farman, danas gost. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe. Biljana, zdravo, dobrodošli.
Dobar dan.
Ne znam da li ćeš se složiti sa mnom, a nadam se da hoćeš. Najbolji razgovori sa gostima novinara jesu zapravo oni koji prethode oficijelnom predstavljanju i razgovoru. I ono o čemu smo pričali pre nego što smo stigli ovde u studio pre nekih desetak minuta je bila konstatacija nikad ovako nije bilo. Gospodine Grujiću, hoću li prvo vas da pitam šta to nikada ovako nije bilo i da li se vi slažete da je zaista teško i teže nego što se moglo očekivati, naravno pričamo o ekonomiji.
Pa, percepcija da nikad ovako nije bilo je vezana sa dve strane. Mi imamo globalnu ekonomsku krizu koja, bez obzira na naše mišljenje da će to nas mimo ići i proći mnogo manje kod nas, neće to kuditi na nas, u stvari suštinski strašno utiče na nas, jer Evropa je u dubokoj recesiji, u dubokom problemu i najnormalnije je da kad je neko u dubokom problemu, onda povlači i pare i interes i mogućnost za razvoj iz onih zemalja koje su na periferiji, nisu njihove članice ili u krajnjem slučaju nisu same one. To se i ovde dešava. Mi imamo situaciju da od očekivanih investicija, stranih direktnih investicija, od potencijalnih investitorskih partnera, od bankarskog sistema koji je u 90% u rukama stranih banaka, a vi znate da postoji odluka Evropske centralne banke, odnosno zahtev da sve banke i bankarski sistemi na zapadu koji su dobili pomoć od Evropske centralne banke imaju obavezu da povuku svoje plasmane iz neevropskih zemalja, kažem evropske zajednice. Tog trenutka vam je jasno da je Srbija sad jedna kolateralna šteta celoj situaciji koja se nalazi.
I zbog na to kad se doda, njih ili kad pre svega zbog
doda,
nas?
I kad se na to sad doda naša poslovnična nezavršenost, naša je, što mi volimo da govorimo tako velike reči tipa tranzicija, nezavršenost, tako dalje, u stvari je ono što mi nismo počistili prag ispred svoje kuće ili trem ispred svoje kuće, nismo sredili u sopstvenoj kući ono što treba da sredimo, onda kad stavite jedno na drugo i dodate jedno na drugo, onda samo dolazite u jednu vrlo tešku i ozbiljnu situaciju. Za vreme i sankcija i bombardovanja i svih onih teških vremena što smo proživjeli u periodima od 90-ih godina, sve vreme je funkcionisao cijelo okruženje oko nas, postalo je nasljeđe ili rezerve koje su bile od stare Jugoslavije i sve se to polako topilo i trošilo. Sad smo došli da smo potrošili sve kredite, kad kažem kredite, sve te ušteđevine i sve te rezerve koje su bile skrivene i koje nismo ni sami bili svesni da postoje i ostali smo goli tamo gde jesmo.
Pa to ministar financija ne vidi tako?
Pa ministar financija ima obavezu da se bavi zatvaranjem svog tekućeg budžeta i kao takav sigurno nije obavezan da razmišlja šta i kako dalje. Kad ste u poziciji da svakog meseca morate minimum 45% budžeta da date na penzije, kada najveći deo budžeta ide na zatvaranje socijalnih potreba društva, a drugi deo budžeta ide na najvećim delom na zatvaranje gluposti koje su napravljene u prethodnih 10 godina. Ja mislim da je cifra koja je skriveni budžetski deficit koja je sad se ogolela preko 2 milijarde evra. Imate samo podatak da za Razvojnu banku i Agrobanku je država morala da 600 miliona evra izvuče. Ako to dodate još koliko su skriveni gubici u EPS-u, u Srbijagasu, svim firmama koje praktično služe kao mesto na kome se socijalna politika sprovodi kroz nerealne cene struje i energenata koje dobijamo i koje plaćamo, pa još na to dodate i ono što se ne plati, jer narod, na primjer naše toplane, ja mislim, ne plati ni 50% onoga što povuku i to plate u kom periodu, onda dođete da smo mi praktično u jednoj situaciji da se iz tog budžeta koji taj ministar financija mora da obezbedi, se pokriva najveći deo svih socijalnih neophodnosti ovog društva. Mi smo duboko siromašno društvo i bez te preraspodele koja nije posljedica novostvorene vrednosti poreza na nešto što je stvoreno, da je neko nešto zaradio, nego jednostavno trošimo ono zadnje koje imamo u rezervi i to je samo veliko pitanje kad ćemo prestati da imamo više te rezerve.
Biljata, zašto nikad nije bilo gore nego sada i da li imaš utisak da ove gluposti, kako ih je nazvao gospodin Grujić, počinju da se ispravljaju ili se prave samo još nove na sve to?
Pa možda ću da zvuči mnogo oštro, ali meni se čini da negde od početka godine vlada, da upotrebim tešku reč, paraliza. I ekonomski razlozi, sve što je gospodin Grujić rekao je tačno, ali i politički. Znači, ljudi se često teše, kažu pa i drugima nije bolje nego nama, pa eto. A meni je to upravo znak za paniku. Ako je svima drugima dobro, a meni je loše, znači da ja radim nešto pogrešno pa treba da ispravim. Ali ako je u celom svetu loše, a kod nas još lošije, onda je to prosto nije dobro okruženje, nije znak za optimizam. Od početka godine ja koliko kontaktiram sa kompanijama i bankama, puno kontaktiram, svi su negde stali i čekaju šta će da bude. Krenulo je masivno sa antikorupcijom, prosto samo onako deklarativno, gotovo demagoški i medijski. Ne znamo šta se sa tim dešava, ali to je dovelo do onako, najblaže rečeno, nekog stajanja, čekanja, iščekivanja. Ne znamo šta će da bude sa Kosovom. Sad smo čuli da verovatno taj famozni datum za Evropsku uniju nećemo dobiti kad smo očekivali. Stranih investicija nema, nemamo nešto naročito više šta ni da prodamo. Domaćih investicija takođe nema, jer u ovo nije trenutak, ko sad i ko ima novca ne želi da investira. I kad vi pogledate, vi novca ni sa jedne strane nemate. S druge strane, fiksne troškove imate. To je sad da za gledaoce stavimo, da objasnimo, to je isto kao i domaćinstvo. Mislim, nije isto, ali eto da to tako uporedimo. Kad vi imate fiksne troškove, kredite, dugove, infostan, struju i sve što morate da platite, i to vam je fiksni trošak koji ne možete da eliminišete. S druge strane, vaši prihodi se smanjuju, presušuju i krajnje su neizvesni u budućnosti. Vi onda dolazite u problem. Ili ćete, što je gospodin Grujić pomenuo, da trošite poslednje rezerve koje ćete da izvučete, a niste ni znali da imate, zaduživaćete se, gledat ćete šta ćete da prodate, ali to sve ima svoju granicu. I ako sada čitam podatak da negde oko, ali to je pitanje sada baš tačno koliko je, oko 25% preduzeća ne može da vraća kredite uzete kod banaka, onda je pitanje prosto kuda će to da se kreće, šta će dalje da se dešava. A vlada Srbije i naročito Ministarstvo finansija razmišlja da preživimo gotovo od danas do sutra. To i jeste naš glavni problem već ono ko zna koliko unazad, što mi samo gledamo da preživimo od danas do sutra. Jer staro je pravilo, ne štedi se onda kad nemate, nego onda kad imate.
Da li smo mi zapravo politički nestabilna zemlja? Evo, imamo sada priču o Briselu, to je spomenula, i ona traje i verovatno će trajati, i sad je pitanje i datuma. Vojvodina, je li to političko ili i ekonomsko pitanje, pitanje biznisa? Vi ste i u Rusiji i u Americi veoma zastupljeni, i u Švajcarskoj. Da li, kakve su reakcije, recite nam, odande? Jel vi investirate ovdje?
Ne bih rekao da ima, da nema niko mnogo vremena, sad se našim, tako da kažem, internim problemima mnogo bavi. Suština je da kad siromaštvo uđe u kuću, onda počinje svađa oko svega. Tako i kod nas. Mi smo duboko siromašna zemlja koja sad se svađa oko svega i svako misli da će mu bez onog drugog biti bolje. Šta god se desilo sa Briselom, šta god se desilo sa Europskom unijom, šta god se desilo sa potpisivanjem ili nepotpisivanjem Kosova, ja mislim da naša politička elita mora da shvati da mora da se okrene razvoju svoje privrede i svojeg ekonomskog prostranstva. Samo ako uspemo da se oporavimo privredno i ekonomski, mi imamo šanse da nekome budemo partner. Vi sami znate, i naš narod, imate i poslovice i svašta, niko sa siromašnjima neće, niko sa bednima neće.
Znači, pa hoće li neko s nama, mi bez investicija
da vam kažem,
ne možemo.
Mi imamo sad neke posljednje šanse i trzaje da se okrenemo i da rešimo i da napravimo taj konsenzus koji mora da bude političko, to je pre svega političko rešenje, da se taj sistem na kraju promeni i okrene i da se svi okrenemo ka nečem drugom što nije bilo do sad. A to drugo je, nažalost, nažalost, samo rad, rad i stvaranje i dizanje sopstvene ekonomije. Bez toga mi nemamo šanse da čak i sa datumom za Evropu ili bez datuma za Evropu, sa datumom za Evropu mnogo lakše, ali bez datuma sa Evropom malo teže, ali jedno i drugo zahteva od nas da mi sami počnemo da radimo, da sređujemo i da stvaramo da bi mogli da neko dođe da s nama pravi neku buduću zajednicu.
Više puta ste spomenuli da neko dođe. Evo imamo Emirate. Je li to dobar dolazak?
To je izvanredan dolazak. Ja se samo bojim da ja sam to par puta i onako figurativno rekao, evo stavit ću vam neku milijardu evra na sto i kažete te programe koje su spremni danas u Srbiji da se tih milijardu evra uloži, ne potroši, nego uloži, investira, da se na tome zarađuju, zaposle ljudi i na kraju iz toga taj koji uložio milijardu evra zaradio, bude zadovoljan on i država dobila poreze, a ljudi svoje plate zaposlili se. Na kraju kad pogledate, mi nemamo danas ni projekte gotove, ni mogućnosti da u Srbiju čak ne milijardu evra. A nama treba od 2 do 3 milijarde evra stranih investicija godišnje da bi mi mogli da u sljedećih 10 do 15 godina nadoknadimo ono što smo izgubili 80. godina, odnosno 90. godina.
Zašto su se onda bili na poljoprivrednici onako zdušno bunili i govorili da su oni oštećeni u priči oko zemljišta i kombinata?
Pa dobro, da vam kažem, to je uvek strah. Mi ne znamo, nama je svaka investicija trenutno dobra investicija i ako dođu Emirati, mislim, kako da vam kažem, nismo mi više u poziciji da biramo ovaj nam je investitor dobar, onaj drugi nam nije dobar. Ali je logično da se bune jer je to za njih neizvesnost, oni ne znaju, jedni ne znaju da li će ostati svoji na svome ili će, kako sam negde čitala, morati da rade u nadnicu na nekada svojoj zemlji. Drugi se bore da sačuvaju neke svoje pozicije koje trenutno imaju. Treći, zbog nerazumevanja situacije, nema tu jednoznačnog odgovora zašto se bune. Prosto, kako da vam kažem, kad ste vi u poziciji u kojoj se Srbija nalazi, a niste dovoljno, čini mi se, svesni težine situacije u kojoj se nalazite, onda pribegavate nekim možda i ishitrenim rešenjima, onda pribegavate i nekim odlukama ili protestima koje do kojih ne bi došlo da ste vi svesni situacije.
Ili recimo bez tendera, što je također bila jedna od zamerki, pa su neki pravili paralelu da ćemo na kraju proći kao sa privatizacijom, ajmo sada da požurimo, a posle ćemo pitati ko je kriv.
Pa znam, ja sam se prva recimo bunila iskreno da budem protiv privatizacije NIS-a bez tendera, smatrala sam da to nije u redu, da je 400 miliona evra možda dobra suma kao što je recimo tadašnji ambasador Ruski govorio ovde, ali možda i nije, mi to ne znamo jer nismo raspisali tender. A sad se ispostavilo da taj NIS od tadašnjeg gubitaša postaje profitabilna kompanija u rukama dobrog vlasnika i dobrog domaćina. Dakle, nije sada više ni pitanje šta ste vi, pošto ste vi nešto prodali. Evo ga US Steel. Na stranu sada to da li je bilo korupcije, da li je koliko novca završilo na nečijem računu ili nije završilo, to neka rade istražni organi. Ali sada bismo mi US Steel prodali i za jedan dolar bilo kome ko bi hteo da kupi, samo da sa budžeta skinemo novac koji mora da se daje tamo i vlada je tu u potpuno nemogućoj situaciji. Niti može da nastavi proizvodnju i da proizvodnju koja nije profitabilna i da ulaže novac tamo, niti može da to zatvori i da uništi Smeder. Evo, dakle, situacija je krajnje neizvesna i sad je pitanje šta je dobra cena u ovom trenutku. Daj Bože da se pojavi neko ko hoće umesto vlade Srbije da preuzme da dalje radi u toj kompaniji. Dakle, uvek mi možemo da govorimo da li je neka cena dobra ili nije dobra. Uvek možemo da govorimo da li je privatizacija dobra ili nije. U svoje vreme sam radila i istraživanja na tu temu i sad ne možete ni tu jednoznačno da kažete. Neke privatizacije su bile mnogo dobre, neke su bile loše. Nije bila u pitanju privatizacija, bila je posle u pitanju kontrola i bilo je u pitanju da li je sve to urađeno na način na koji je trebalo. Ali da je to moralo da se sprovede, moralo je, osim da i mi ostanemo, ne znam ni ja, socijalističko samoupravno ostrvo u sred Evrope.
Gospodine Grujiću, hoćemo još jedan primer šta je moralo. Znamo u kojim je gubicima, na primer, JAT, pa da budemo aktuelni, danas bi trebalo da su se sastali predstavnici Etihada iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i predstavnici JAT-a i smatra se da će to biti jedan dobar poslovni potez.
Vidite, bilo koji partner za JAT-a je spas. Znači, kao što mi imali primjer NIS-a koji ste upotrebili ovde, tako je isti problem i JAT-a. JAT je kompanija koja ima vrlo visok procenat punjenja svih letova koji postoje, koja ima vrlo jaku dijasporu, Srbija ima vrlo jaku dijasporu koja leti JAT-om i želi da leti JAT-ovim avionima, koji ima i ime i reputaciju, sve i stalno je u gubicima, zato što niko nije hteo da od JAT-a napravi profitabilnu kompaniju. Mi ćemo sad dovesti stranog partnera, kogod da je, da li je Etihad ili će se pojaviti vrlo brzo neko drugi, koji će na kraju uraditi sve to što država nije imala snage da uradi, i tu je onda stvarno ta cena koliko će se dobiti za JAT totalno minimalno. JAT danas ne vredi ništa, on je pojeo sam sebe. Ali neko će morati da uzme na sebe taj težak zadatak da mora da otpusti najveći broj ljudi, da restruktuira kompaniju, da poukida desetine predstavništa po svetu koje ne služe nikome, da obnovi flotu i da od JAT-a napravi profitabilnu kompaniju.
I šta će se tim nezaposlenima?
Sa tim zaposlenima će neko morati dobije ta, znači, te socijalne, ajde kažem, beneficije koje treba da dobije, i imat ćemo ljude nezaposlene na ulici. Da li imamo drugog izraza? Pa nemamo, jer nažalost sad smo u poziciji da moramo da, ajde tako kažemo, odstranimo ili sečemo po živom mesu, gde nikad nema pravde i gde to strašno boli, ima strašno mnogo tenzija, će se pojaviti opet u društvu, da odvajamo, da ostavimo onaj zdrav deo koji može da živi, da radi, da stvara, a da to je taj naš najveći problem koji imamo, ne stvaramo s druge strane ambijent u koji bi mogao da višak zaposlenih koji postoji po mnogim preduzećima apsorbuje i daje im šansu za novo mesto. Najveći problem je danas kad otpuštate čoveka, vi moramo svi da shvatimo da svako ko danas dobije otkaz, on nema ili ima vrlo male teorijske šanse da nađe novo radno mesto. Zašto? Zato što mi nismo stvorili ambijent u kome se stvaraju nova radna mesta u kojima privreda funkcioniše. Zato je ključno da mi ne smemo dozvolimo da gubimo vreme bez obzira šta se dalje desilo. Mi moramo da kreiramo ambijent u kome se stvaraju nova radna mesta, a onda bi odluka o JAT-u bila vrlo jednostavna. Gospodo, vi idete na biro rada, a na birou rada se trenutno traži 50.000 ljudi ili 20.000 ljudi mogu dobiju svoje radno mesto. Sami znate, na birovu rada ili uopšte dobiti radno mesto u Srbiji je jedna super teška ili skoro nemoguća misija.
I neki ljudi će pokupiti posao sa malom šansom, kao što ste rekli, da nađe nov. A da li očekujete da će ikad u ovoj zemlji postojati nešto što se zove odgovornost, na primjer, za one koji su doveli do urušavanja takve jedne kompanije?
Pa ja bi rekao, znate kako, odgovornost je vrlo teško napraviti ako ne postoji odgovornost celog političkog sistema. Svi u poslednjih, da kažemo 2000, do 2000. godine JAT je bio pod sankcijama, nije mogao da leti ili do 98. 97. sad ni tog se ne sjećam, kad su bili zatvoreni aerodrom i sve ostalo. Imate dva primjera, pogledajte aerodrom Beograd i pogledajte JAT. Kad smo odvojili aerodrom Beograd ili kad je država odvojila aerodrom Beograd od JAT-a, aerodrom Beograd je postao profitabilna organizacija. Zašto? Zato što naplaćuje sve svoje usluge po cenovnicima koji su usaglašeni svuda u svetu. I onda imate jedan deo sistema koji se bavi aviosaobraćajem i on zarađuje i posluje po pravilima i normama. Da li bi on mogao napraviti još više profita, to je sad stvar koju treba neko da pravi analizu ili privatan vlasnik ili država, ali on profitan. A JAT je ostavljen da ne bude nikad profitan sa ogromnim količinom ljudi koji su tamo radili i on je postao samo se kao jedna lavina, gomilali problemi. I niko u prethodnih 13 ili 15 godina od 2000. godine nije uzeo da preseče JAT i da od JAT-a napravi profitnu kompaniju, što je moglo da se uradi i 2000. i 2001. godine. Ja opet kažem, JAT ima tržište. Najgore je kad imate nešto što nema tržište ili nema mogućnost. JAT je odličan servis, kvalitetna kompanija, dobro obučeni piloti, hvala Bogu da kucnemo drvo, nemamo nikakih problema, čak sa super starim avionima. Imate JAT tehniku koja vrhunski održava tehniku ne samo JAT-u, nego uopšte mnogim kompanijama u svetu. I vi onda imate, pogledate, sve postoji, dobro je postavljeno, imate tržište, imate punjenje aviona, imate dobre cene karata, imate sve, samo na kraju je stalno gubitak.
Ali to je fenomen, samo da dodam, ja se sećam kad sam bila mlad novinar krajem 80-ih godina, radili smo teme o JAT-u koji je bio u krizi, tadašnji direktor Miljenko Zrelec, je bio, to je u odnosu, u poređenju sa sadašnjim stanjem, bila apsolutno gigant kompanija, ali i tad je bilo reči o tome da su tamo problemi, da su tamo gubici, a upravo je sve tačno što sad gospodin Grujić kaže, a to je da je JAT uvek imao tržište, on je otvarao letove i za Ameriku, sad imamo krševe od aviona, ono potpuno, i još uvek JAT leti i još uvek se smatra za sigurnu kompaniju, tako da je to fenomen, ako vi pogledate od kraja 80-ih, od kad ja pamtim, a može biti da i pre toga, stalno imamo problem gubitaka JAT-a, čak i u doba kad je avioindustrija, koja je sad u krizi svetska, čak i kad je ona bila u uzletu. Mi smo uvek sa JAT-om imali problem. Dakle, to je sad išlo, kulminiralo i došlo do kraja. I sada je samo pitanje da se napravi presek i da neko kaže, ok, više ovako ne može, dajte da vidimo šta može. Jel besplatno treba da damo? Pa besplatno da damo, ali da dalje nastavimo da, da ovaj, to funkcioniše.
11:31, kasnije ću vas pitati i kao potpredsjednika Nacionalnog savjeta za privredni oporavak, gde smo mi to krenuli da se oporavljamo i kako.
Yeah. Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremijerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijaniskinja Maria Joao Pires i Bazilski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja, 28. april, u 20 časova.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola. Više od 500 kilometara puteva. Preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Tu, ala bazišta alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre!
Nisam pijana, šta? Nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje, premijera 17. april Sava Centra.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Eko.
Eko. 11 časova 36 minuta, nastavljamo razgovor. Branislav Grujić, potpredsjednik Nacionalnog saveta za privredni oporavak, Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe. Gospodine Grujiću, u prvom delu razgovora, u stvari na samom kraju, rekla sam da ću vas pitati osnovno pitanje, na kakvom mi to privrednom oporavku, odnosno Nacionalni savet, gde ste vi, zapravo radimo. Ja bih podsjetila samo, pre nego što mi odgovorite. 2010. godine donet je postkrizni model razvoja u kome je data analiza prethodnog modela i tu je rečeno da ništa ne valja, da smo u velikoj krizi i da nam je reindustrializacija jedini spas. Tad je vlada donela strategiju razvoja za period od 2011. do 2020. godine. Onda se desio ponovo Kopaonik, kako ga neki pretenciozno zovu, ne znam da li vi spadate u njih, srpski Davos, na kome je rečeno bez reindustrializacije ništa. Kako i s kim? S onim istim ljudima koji su pisali ovu strategiju, koji su na neki način uništili ovu ekonomiju ili kako?
Pa prvo, ne radi se ni sa ekonomskim stručnjacima, ni sa Kopaonikom, niti sa svima nama, ni s Nacionalnim savetom. Reindustrializacija se radi tako što to postane program vlade Srbije, odnosno političke elite, koja je rešila da i donela odluku i shvatila da bez sopstvene industrije, poticaja u sopstvenu industriju, nema oporavka dugoročnog srpske ekonomije. Reindustrializacija je samo jedan vid investicija koju vi nudite i podstičete u sopstvenoj zemlji. To ona se ne razlikuje od bilo koje druge investicije koje neko želi da radi, od finansijskih institucija ili investicija u finansijske institucije, u sektor nekretnina ili u industriju. Država koja želi da podstakne industrializaciju, odnosno obnavljanja sopstvene proizvodnje, ona kroz različite podstice, kroz različite mere, kroz različite stimulacije, obezbeđuje da investicije idu u pravcu koje njoj odgovara, jer ona vidi dugoročno svoj interes u tome da se obnovi industrija Srbije, da Srbija tamo gdje ima komparativne prednosti, a to sad nije celo široko polje, a mi znamo da imamo komparativne prednosti u agraru, energetici koju ne možemo, i sad u velikom polju malih i srednjih preduzeća.
Ali onda govorite o razvojnoj banci, o recimo podizanju ne kredita pričam,
mi govorimo o šta je strategija. Znači, kad se donese strategija da želite da se bavite industrializacijom, koja opet kažem je samo jedan deo investicija, ona se ne razlikuje od bilo kojih drugih investicija u bilo šta, samo vi kao država date određene poticaje. Primjer toga vam je Fiat, primjer je toga mnogih ovde
Ako bismo otvorili sad priču o subvencijama,
ne pričamo o subvencijama, ja pričam sad da li su dobre, ne, to je druga diskusija. Ja kažem primjer. Znači, ako želite da vam neko investira u industriju, vi sednete i napravite određene poticaje sa investiranom industriju. Znači, da bi mi počeli otvorili uopšte mogućnost da se investira u Srbiji, mi moramo da sredimo ceo ambijent da bi uopšte moglo da se investira u Srbiji. Danas i na tom kopalniku, koga nemam razloga da se zove Davos, jer Davos nije te vrste uopšte ekonomski forum, je od stranih investitora, što smo i mi svi domaći privrednici davno govorili, ali je apsolutno potencijalno da su dva zakona najveća kočnica za njihove dalje investicije i rad u Srbiji, a to su zakon o planiranju izgradnji sa jedne strane i zakon o radu druge strane. I sad, da mi ne bi samo mnogo sad pravili se bili pametni, ako vam svi kažu ili 98% kaže da te stvari morate da promenite, a vi niste za 9 meseci ili za prethodnih 4,5 godine, jer je ceo taj problem napravila prethodna vlada sa svojim neznanjem i nehtenjem da reši taj problem, vi ste blokirali sve investicije. Znači, vi morate prvo da sredite ambijent, da on može da prihvati uopšte investicije, i ja sam rekao da li dobro neko radi ili loše radi, ćemo videti po onoj listi Doing Your Business od Svetske banke, koja rangira po desetinama kriterijuma sve ostalo.
A možete li direktno nekoga da prozovete?
Ja nemam razloga nikoga. Ja nemam nikoga da pozovem. Mi svi znamo kako je nastao zakon, koji je trebao da bude zakon o urbanizmu i izgradnji, trebao da bude zakon koji je trebao da reguliše, ajde kažem, nepravde proistekle iz privatizacije, gde je ista politička struktura ili grupacija ljudi koja je se bavila privatizacijom i uradila privatizaciju u Srbiji, sad rešila kako ta privatizacija nije bila pravedna, pa rešila malo da kroz zakon o urbanizmu i izgradnji ispravi te neke nepravde. Ispravljanje nepravdi na račun kompletnog sistema nema nikakve logike. Rezultat toga je da mnogi ekonomije u svetu, sad sam čuo to i, na primjer, bio sam u Kazahstanu i njihov ministar regionalnog razvoja, sad srećan, kaže, opet nam se vrte kranovi, znači nismo izašli smo iz krize. Vi znate koliko se vrte kranovi po Srbiji i s toga možete shvatiti, a mnoge zemlje tako to gledaju, rade od Amerike, od najrazvijenijih, gledaju koliko se stanova prodalo, koliko se kuća prodalo, kakav je stepen gradnje, na osnovu toga gledaju koliko je zdrava ekonomija. Čim se nešto gradi i radi, znači ekonomija je zdrava. Vi onda sad pogledate ovde. Mi sad treba zaključiti da je ekonomija duboko bolesna zbog toga što se nijedan kran ne vrti, a kad pogledate s druge strane, pa i ne može da se vrti kad smo na sve uradili da se građevinska industrija, investicije u nekretnine, investicije u industriju, jer da biste investirali u industriju morate kupiti zemlju, pa da napravite fabričku halu, pa morate da imate mogućnost da sve to dobijete kao vašu imovinu, da ste vi to praktično onemogućili svojim nerazumnim ponašanjem u zakonskom ambijentu.
I što onda poruke kako hoćemo industrializaciju, a vi kažete ništa se
znači,
ne pomera.
Znači, to je poruka da imamo nekoliko procesa koji moraju da idu paralelno. Znači, jedan je da država se okrenula i nadam se da to sad svima jasno rešila je da moramo da vratimo
se
industriju.
Ali se okrenula?
Pa ja imam utisak da su svi zvaničnici naši shvatili da je neophodno da se okrenemo, i Ministarstvo privrede i Ministarstvo ekonomije, svi sad prave plan kako da se izvrši dalje reindustrializacija Srbije. Paralelno sa time vi morate da napravite ambijent koji može da primi investicije, kako god se one zvali i koji god sektor išlo, jer bez toga ne možete da radite ni reindustrializaciju. Paralelno sa time morate da očistite sve neregularnosti na tržištu koje se nalazi, a jedno od neregularnosti na tržištu su i sve te firme u restrukturizaciji koje imaju posebne beneficije radeći, time zdrav sektor privrede uništavaju. I imate paralelno sa time, da bi preživjeli do tada, morate ono što je postojeće, a to su srednje i mala preduzeća, da im nađete alternativne izvore finansiranja, da podružite njihovu likvidnost i da im date šansu da u sledećih 5 godina taj deo naše privrede opstane, počne dalje da se razvija, bez toga nemate šanse da dočekate reindustrializaciju. Danas kad dovedete 50 najvećih giganata iz sveta koji hoće da otvore svoje fabrike u Srbiji, kad nađete 10 biznismena ili privrednika iz Srbije koji su rešili da otvore proizvodnju u Srbiji, vi efekat od te proizvodnje možete imati za 5 godina.
Biljana.
Pa ja nemam taj utisak, gospodin Grujić sigurno ima bolji uvid, a možda je upravo zato što je u ovom savetu za oporavak od tog silnog optimizma. Meni se čini možda vi, gospodine Grujiću, imate utisak da je vlada svesna da treba da se krene. Ja,
dovoljno su oni svesni i pišu razne strategije i prave planove već godinama, ali mi konkretno ne vidimo neko poboljšanje.
Pa zato što ja upravo sam htela da kažem, ja imam utisak da je reindustrializacija nova lepa reč koja lepo zvuči što se vlade tiče i da o tome zaista misle i pričaju privrednici, jer oni su na terenu, oni vide kakva je situacija, oni vide da li mogu da posluju ili ne mogu, oni moraju ljudima da isplate plate, moraju toj državi da plate poreze i gledaju na jedan način. Meni se čini da ova trenutna vlast, trenutno, nije ni trenutno, nego uopšte u fokusu nema ekonomiju. Zašto? Jedno je objektivno što zaista mora, pritisnuti su da reše pitanje Kosova i to je ono što moraju da urade kako god to bilo. Drugo je sada da li je to vezano ili nije sa tim datumom za Evropsku uniju, kuda će Srbija da ide. Treće, otvaraju i neka populistička pitanja, populističke teme i priče. Ja sam apsolutno za borbu protiv korupcije, apsolutno, i to pričam 100 godina unazad, to je prosto stvar o kojoj ne treba pričate. To se podrazumije da rade državni organi. Ali ako vi stalno nama samo pričate i stalno dobijamo nove servirane teme, a privreda je, kažem, zaista u hibernaciji, svi stoje i čekaju. Ono što sam ubeđena, to je da vi ne možete krenuti napred dok vaš mozak ne krene napred, dok svi ne prešaltuju na to da nismo gubitnici, nećemo da razmišljamo gubitnički, nego hoćemo da razmišljamo od čega ćemo sutra da živimo, da svi požele da rade. A vi kad pogledate u koju god državnu instituciju da uđemo, od najsitnijeg opštinskog šaltera, pa ne znam ja, dokle, tu su ljudi koji ne žele da rade. Jedina zaštićena kategorija u ovoj zemlji trenutno jeste državna administracija u najširem smislu. Zašto? Zato što oni bez posla ne ostaju, oni bez plate ne ostaju, njihov položaj ne zavisi od uloženog rada, oni će plate dobiti i oni produkuju stanje u kome se ništa ne rešava.
Znači, ova reindustrializacija, kako je rekao, odnosno napisao u Politici gospodin Mahmut Bušatlija, je jedna nova mantra za zamajavanje građana ove zemlje, jer teško da može biti sprovedena ako se ide ovakvim tempom.
Pa ja upravo to kažem, znači sad smo našli novu reč o kojoj ćemo da pričamo i čime ćemo da se zanimamo, ali kažem vam, ako ne okrenemo filozofiju, ako ne krenemo, ajmo ljudi da radimo, ajmo ljudi da vidimo od čega mi možemo da živimo, da jednostavno s jedne strane sadašnji zakon o radu takav kakav je prave poslodavce odvraća od zapošljavanja ljudi, jer onda imate silnu muku šta s njim da radite, ne možete da ga otpustite, on dođe na sud, sudija je automatski na strani onoga koji je otpušten bez obzira da li je to bilo pravilno ili ne. S druge strane imate ceo taj državni konglomerat koji je i u ovoj krizi zaštićen i neoštećen i nema nikakvu potrebu da nešto pokrene, da radi, čak ni svoj posao da završi. S treće strane imate objektivno pitanje da Srbija nije rešila svoje ključno pitanje sa Kosovom. I sad jedini koji govore, ljudi, ajmo da nešto uzmemo da radimo, jesu ljudi koji su u privredi, koji svakog dana moraju da smisle kako da isplate plaće.
To sam upravo vas htjela da pitam, kako vi poslujete, da li poslujete uopšte?
Ja bih samo jedan mali komentar da bi objasnili da ja shvatam da ljudi su razočarani, da mnogo puta smo imali velike ideje, velike stvari koje treba radimo. Jednostavno, svaka zemlja mora da pogleda šta su njene komparativne prednosti. Znači, mi u Srbiji nemamo more, nemamo turizam, nije nam Bog dao naftu i gas, znači imamo ono što imamo i mi moramo razvijamo te sektore koje imamo. I kad pričamo o reindustrializaciji, to nije nikakva nova mantra, to je jednostavno neophodnost da država da shvati, ako ne podstakne razvoj industrije i proizvodnje, neće imati nikad šanse da se oporavi.
Ali to sam vam pročitala 2010. godine
ja
isto.
Kažem, znači, dakle, ako se ne okrije, ja samo još jedan put ću da kažem zbog čega to potičemo jedan put. Jednostavno moramo shvatimo, društvo koje ne razvija određenu oblast, a ja ću vam dati primjer, imate Hrvatsku razvojnu banku koja za sve projekte u turizam, znači hotelske smeštaje na hrvatskoj obali, daje kredite sa 15 godina, sa 3% kamatom, sa 3 godine grace perioda.
A ovde su davani krediti koji su korišćeni za razvoj, nego za uvoz i za pravilni biznis.
Znači, to jeste odluka bila države da oni hoće da razviju svoj turizam. To je isto i ovde. A ako želimo da razvijemo svoj agrar, ako želimo da razvijemo svoj energetski sektor, ako želimo da razvijemo određene grane industrije koje smatramo da imamo komparativne prednosti, mi moramo za te industrije da obezbedimo na finansiranje i mogućnost da neko dođe na bilo koji način. Agrar je najteža deo privređivanja jer se borite sa svim ostalim zemljama koji izdvajaju iz svog budžeta značajan deo sredstava za podstiknu taj agrar. Pošto mi te pare nemamo, moramo nađemo znači, neki drugi način da te ljude podstaknemo da se bave onim što je interesantno za Srbiju.
Pa kako ćete da ih podstaknete?
Postoje razni poticaji od oslobođenja od poreza, od oslobođenja ili smanjenja poreza na zarade. Dakle,
i to ste vi predlagali, ali da li će toga biti?
Da vam kažem, i to je sad na čelu trenutka kada, a ja mislim da smo blizu tog trenutka, da će politički vrh se okrenuti i shvatiti da posle završetka ili ne završetka i Kosova i Evropske zajednice i svega, dolazimo na temu kako da srpska privreda se ne raspadne ekonomija. Ako dođe do raspada srpske privrede ekonomije, onda sve ove velike teme postaju totalno irelevantne i vidite da mi imamo jednu veliku dozu beznađa u našem društvu, što je Biljana odlično primetila. Vidite naslove naših novina, vidite količinu ubistava koje nikad nisu bile Srbije ovakve i to je sve jedan okidač koji nije izazvan time da li smo dobili pristupanje Evropskoj zajednici ili smo potpisali Sever Kosane. Ljudi su ekonomski osiromašeni u beznađu, jer ne vide budućnost, ne sataju. Svaki
to znamo,
čovjek...
ali pošto mi se bliži kraju emisija, da. Srpski biznismeni odlaze u Rusiju ili Ukrajinu i tamo je očigledno dobro i tamo dobro radite. Koliko ljudi odavde zapošljavate, šta, ako ćemo da spomenemo i taj patriotizam na koji su se neki privrednici pozivali, kakvu korist Srbija ima od toga i da li je dobro što taj ruski kredit dolazi za srpski budžet? Baš smo se lepo prepili.
Pa dve različite stvari. Znači, svi mi imamo otvoreno polje da li će neko raditi u Rusiji, Ukrajini ili će otići da radi bilo gde po svetu. To je njegova odluka. Hteli, ne hteli, mi uvek, kogod ide u inostranstvo da radi i povlači, vuče veliki deo resursa iz sopstvene zemlje, najvećem delu ljudskih resursa, mi nažalost ništa ne proizvodimo da bi mogli i materijalne resurse da vučemo. Znači, vi ste danas videli podatak da 2,7 milijarde evra, ja tvrdim da je to i 5 milijardi evra se unese u zemlju od tih, te dijaspore, od tih radnika koji radi u inostranstvu. I ja ću vam reći za ono što mogu da pričam, za ono gde mi radimo, sigurno preko 1000 ili 1200 ljudi je permanentno zaposleno na našim projektima, ne samo preko nas kao nas, nego indirektno koje vučemo na projektima u inostranstvu. Svi ti ljudi dobijaju plate, redovno dobijaju plate, i ja mislim da 80% toga što dobiju vrate u Srbiju nazad. I to je ono to je ono što nikako ne može Međunarodni monetarni fond da shvati kako se kod nas zakrpi na kraju i kako narod živi. Pa živi tako što najveći deo kreativnog stanovništva Srbije, radno sposobnog stanovništva Srbije ili veliki deo traži izlaz iz svojih problema ovde time što ide napolje iz zemlje. To isto i ljudi koji rade u Austriji, u Nemačkoj, u ovim tradicionalno velikim našim gazdarbajtarskim zemljama.
Shvatate li šta ste nam zapravo rekli? To je to, odlazi se odavde.
Pa, to je,
pitanje
to je,
znači ko će da ugasi svetlo, šta?
Pa, ja upravo kažem, znači ovo je poslednji moment da se okrene prekidač na drugu stranu i da kažemo, ok, ovaj pravac koji smo išli, evidentno idemo u zid, i udarit ćemo zid, i sad ono što sam već i rekao, možemo da igramo igru apsurda, da čekamo da udarimo stvarno u zid pa da krenemo sve iz početka, ili možemo da imamo političku elitu koja to shvata, razume, a mislim da je na ivici da sad posle ovih završetka pregovora shvate da moraju da se okrenu na drugu stranu, da okrenemo taj prekidač na drugu stranu i da jednim mukotrpnim radom, to uopšte nije preko noći da shvatite, to, te promene nažalost neće videti ova generacija političara koja donese odluku.
No, pitanje je da li neka... će naša generacija to da vidi ili generacija naše
jeste,
deca,
mi
da li
time,
će oni to...
Mi time dajemo šansu da barem naša deca ili naši unuci imaju šanse da žive u jednoj normalnoj i razvijenoj zemlji.
Zbog čega bi morali uopšte oni da se osveste?
Pa znači, erozija sistema je dosta brza i imajući u vidu da mi jednostavno nemamo više mogućnost, vrlo brzo će doći kraj mogućnosti zaduživanja, vrlo će biti vrlo brzo doći mogućnost kraju prodavanja resursa koje imamo u zemlji, i ja opet kažem, ako kad dođe do ajde kažem, ne daj Bože, loših vesti i ekonomskog sloma i stajanja privrede, a podatak da postoji 25% kredita koji se ne vraćaju ili su u problemu docni sa vraćanjem, neko govori 30%, da imate 25% nezaposlenih ljudi, sve su to pokazatelji da smo mi blizu toga da moramo da sami sednemo sa sobom i da priznamo da, kao što je Biljana dala primjer za domaćinstvo, da kaže ej, nemam više odakle, kraje. Znači, ili moraju, ili će mi banka uzeti stan, ili će mi doći poreski izvršitelj da mi zapleni televizor, deci već nemam pare da platim užinu, moram nešto da radim.
I za sam kraj, ako možete u minuta mi odgovorite da li ovde investirate i kakva je za vas ovde poslovna klima, što uopšte dolazite?
Pa da vam kažem, svi smo mi počeli, nijedan projekat nije počeo juče, pa da sad mogu da pričam. Kogod je počeo investicije, shvata da investicije su jedan ozbiljan i dugoročan posao, mi smo krenuli investicije, radimo te investicije, nemamo mogućnost ko bilo kod 99% investitora da sad se okrenemo i pokupimo se i odemo, jednostavno da bi morali da imamo ogromne gubitke, jednostavno moramo da završimo investicije koje smo krenuli. Da li ćemo zaraditi na njima, izgubiti, biti na nuli, je sad totalno nebitno. Bitno je da jednostavno moramo da ih završimo, moramo da ih
realizujemo. A kad ih završite, ja ćete se vraćati ovdje?
Se zavisi.
Mislim,
da li će...
Kako je za vas klima, vi spadate u one krute privrednika?
Kad kao bilo koji građani Srbije koji ostane sam sa sobom pred ogledalom, verovatno sam sebe kritikujem zašto sam donosio odluke iz srca i duše, a ne na osnovu biznis planova, ali to je sad moj problem kao bilo koga od nas koji donio odluku da želi da živi u Srbiji i ne želi da se povuče. Ono trenutka svako od nas ko se fakuje i ode iz Srbije, to je praktično priznao svoj lični poraz da jednostavno nije bio u stanju da se uhvati u koštac sa sistemom.
Ovo što ste rekli ispada po principu i bogati plaču. Biljana, pesimizam, optimizam na kraju.
E, ba, baš si našla šta ćeš da me pitaš.
Pa nekako se sve vreme provlači, pa ne znam, po onome što je govorio gospodin Grujić, možda bi mogli malo da budemo optimisti. Da li ti misliš da ovo može još ovako i decenijama da traje? Prosto to, kao da smo googlali.
Ovo ne može decenijama da traje i ja bih stvarno apelovala, ako je ikako moguće, da se mi osvestimo i da prevrnemo pamet i da ako možemo isplaniramo na koji način ćemo iz ovoga izlaziti pre nego što udarimo u zid. Dakle, meni se čini, da ponovim, da sadašnja vladajuća struktura nema na prvom mestu na pameti ekonomiju. Od toga se živi. Kad ljudi nemaju od čega da žive, više njima nisu važne ni granice, ni Evropska unija, ni ništa. Važno im je imali juli od čega da prehrane decu. Ako se hitno ne donese plan šta je to što će Srbija da radi, da sebe ekonomski izlači iz krize, da privuče nekoga da dođe ovde, da zadrži ove koji su ostali, ja zaista ne znam na čemu bi mogli da zasnivamo optimizam.
11.57 moji gosti bili Branislav Grujić, potpredsednik Nacionalnog savjeta za privredni oporavak, Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe. Slušali ste Talasanje, slušat ćete još sat vremena, no za dva minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i do 13 časova pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Sa vama će biti ponovo moja koleginica Elizabeta Arsenović.